کاژمێر 55 خولێکی بەرەبەیانی ئەمڕۆ پێنجشەمە هونەرمەندی ناسراوی کورد کەریم کابان لە تەمەنی 88 ساڵیدا لە نەخۆشخانەی شار لە سلەیمانی پاش ململانەیەکی زۆر لەگەڵ نەخۆشیەکانیدا کۆچی دوایی کرد. هونەرمەند جگەل لەوەی ساڵانێکە بەدەست نەخۆشی دڵ و زایمەر و تێکچوونی ڕژێنە دەرەقیەکانەوە دەناڵێنێت لە بەرواری 3/12/2015 لە ماڵەکەی خۆیدا دەکەوێت بە زەویدا و بەو هۆیەوە ڕانی ڕاستی دەشکێت و دواتر لە نەخۆشخانە نەشتەرگەری بۆ ئەنجام دەدرێت. هەفتەیەك پێش ئێستا لە پێنجشەممەی ڕابردوورێك ڕۆژێکی وەک ئەمڕۆ دەنگی ئەمریکا ئەو هونەرمەندەی لە نەخۆشخانە بەسەر کردەوە و چەپکە گوڵیان پێشکەش کرد و ڕاپۆرتێکیان لەوبارەیەوە لەسەر ژیانی ئەو هونەرمەندە و کارە هونەریەکانی ئامادە کرد. پزیشکەکان ئەوان بە کەسوکاری ئەو هونەرمەندە وتبوو کە بەهۆی زۆری تەمەن و نەخۆشی دڵ و نەخۆشیەکانی دیکەیەوە ئەو نەشتەرگەری بووی ئەنجام دراوە سەختە بۆ ئەو هونەرمەندە ڕەنگە تەندروستی بەرەو ناجێگیرتر ببات. پاش کۆچی دواییشی بە ئامادەبوونی ژمارەیەکی زۆر لە هاوڵاتیان و هونەرمەندان و بەرپرسان تەرمی ئەو هونەرمەندە بە خاک سپێرا. بەگشتی چین و توێژە جیاوازەکان لە کوردستان نیگەرانن لە کۆچی دوایی ئەو هونەرمەندە و وێنە و گۆرانیەکانی ئەو هونەرمەندە ئەمڕۆ تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان دەزگاکانی ڕاگەیاندنی لە هەرێمی کوردستاندا تەنیوە.